Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco kowd ah bisha juun, sanadkuna waa 2018, waxaana caawa idaacadda wadajir kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah
rasuul jawaari shaqooyin badan ku fiican ayaa waajibtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen faakshanno rabay inay asaga isticmaalaan waramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo.
Waxaa wasiirku imikaba inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, inuuna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin.
waa wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka qaybgalaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan isbeddelka dhowaan lagu sameeyey guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya.
waxaa kaloo aan idin haynaa maxkamad ku taalla dalka Kanada oo xukuntay in Mareykanka loo soo gacan geliyo wiil Soomaalida Kanada ah oo lagu eedeynayo in uu ku lug lahaa.
intaas oo dhanna waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow lagu wadaa in uu dhambaal ka helo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un xilli uu socdo diyaar garowga wadahadallada folka folka ah ee la filayo in labadani hogaamiye dhowaan ku yeeshaan dalka Singapore. dhambaalka ayaa waxaa wada Kim Yon Jol oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaasoo saacadaha soo socda kusoo wajahan magaaladan Washington D C si uu ula kulmo madaxweyne Trump. Kim Yon Jol ayaa Arbacadii iyo Khamiistii kulanno kula qaatay magaalada New York xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada New York kadib wadahadalladii Kim Yon Jol ayuu Pompeo ku sheegay in 27 saacadood ee lasoo dhaafay ay sameeyeen horumar la taaban karo. dhinaca kalena, wasaaradda dib u midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in wakiilo ka kala socday labada Kuuriya ay maanta ku heshiiyeen in dowladaha waqooyiga iyo koonfurta ay 14 June yeeshaan wadahadallo lagu dejinayo xiisadda militari ee labada dhinac. kulanka ayaa waxaa ka qaybgeli doona jeneraalo ka kala socda labada dhinac.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti wadaaga ayaa waxa uu la wareegay ra-iisul wasaarenimada dalkaasi Spain, taasi uu la wareegi doono kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy uu waayay kalsoonidii golaha shacabka. waa markii ugu horreysay muddo 4 sannadood ah ee dimuqraadiyadda dalkaasi Spain ee golaha shacabka shaqada ay ka eryaan ra-iisul wasaare xukunka haya. Pedro Sanchez ayaa ku guuleystay 180 cod, halka 169 kalena ay taageereen ra-iisul wasaaraha tirada hay, halka hal qofna uu ka aamusay. guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. boorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doonaa Pedro Sanchez oo 46 jir ah, wuxuuna noqon doonaa ra-iisul wasaarihii 7-aad intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 4 sano ka hor.
Mareykanka ayaa cirka ku sii shareeray xiisadda ganacsi ee kala dhexeysa qaar ka mid ah dalalka badda Atlantikada iyo kuwa waqooyiga Amerika kadib markii uu canshuuro dheeraad ah kusoo rogay badeecada uga timaada dalalka midowga Yurub, Kanada iyo Mexico. canshuur kordhintan oo bilaabatay jimcihii maanta ayaa 25% waxaa canshuurta lagu kordhiyey biraha, halka 10% la dul dhigay jaandiga. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xadiga mugga ee dalal kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil, halka canshuuro lagu kordhin lahaa, sida xogeyaha ganacsiga Wilbur Ross uu telefoonka ugu sheegay wariyayaasha. wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay xushmaynayaan oo ay difaacayaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyey go-aanka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii sheegay in ay dhammaadeen maalmihii laga faa'iidaysan jiray heshiisyada ganacsi ee Mareykanka.
Tartanka higaada erayada afka Ingiriiska ee Mareykanka ayaa waxaa ku guuleystay wiil 14 jir ah oo kasoo jeeda magaalada McKinney ee gobolka Texas. Kartik Nemanja ayaa waxa uu sheegay in sanadahanba uu ku riyoonayay in uu gaaro guushaasi. Tartankani oo bilowgii ay kasoo qayb galeen 515 qof ayaa waxaa wareeggii kama dambaysta ahaa ee xaleeto lagu qabtay gobolka Maryland ee duleedka Washington isugu soo haray 16 qof. Tartankan ayaa waxaa si toosa looga daawanayay telefishinka ESPN. ayuu Kartik Nemani gabagabadii waxa uu ka sheegay inuu lahaa kalsoonida ah inuu guuleysan doono. Tartanka higaada ee Mareykanka ayaa waxaa la qabanqaabiyey 93 sano ee u dambeeyey. Iska iyo sharafta uu bulshada ka dhexelayo ka sokow qofka ku guuleysta tartankaasi higaada ee Mareykanka ayaa waxaa lagu abaalmarinayaa $42,000. Maxkamadda Kanada ama maxkamad Kanada ku taalo ayaa waxay aqbashay codsi dowladda Mareykanka uga yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejin doono wiil Soomaali Kanada ah oo ay ku eedanayaan in taageero dhaqaale uu siiyey dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka sokeeye ee ay ka wadaan kooxda Daacish dalkaasi Suuriya. Sheekadaasi ama warbixintaasi iyo qaar kale ayaa noo soo socda, hase yeeshee ku soo dhawaada faaqadaada toddobaadka. Falastiin Axmed Iimaanna Watan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbeddeladii ugu dambeeyey ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana dowladda federaalka Soomaaliya. Isbeddel waxaa lagu sameeyey hoggaankii baarlamaanka, goorsii horreysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare, taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka. Maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddeladan u sameynayso? Mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminaya? Inta aan u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Somatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa Macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa Sahra Cabdi Axmed. Haye Sahra.
Mahadsanid Falastiin. Waqti aad u gaaban oo ka yar muddo 2 bilood ah oo isxiga ayay dhaceen isbeddelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka. Tani waxay abuurtay in dad badan ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadeysan, laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa, isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn, waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay. Inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sannadkii 2014, haddana ma ayse suuroobin in la dhiso golaha, waxaana kii ku meelgaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud March 2015, isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsanayn nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday, waxaana taasi ay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meelgaar iyo mid rasmiya. Intaba Abuukaate Cabdikariim Maxamed Soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba kasoo shaqeeya, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
waxaa dhacday golihii adeega in la kala ceyriyo, taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharciga lagu dhisaayey waxaa la yidhahdaa golihii adeega, ila marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay, kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qayb galaya la sameeyo. marka waxaa عد إن حتى الشرعية نتر كيسة غضب كيسة الشناد وحالة سمية شرعية صد كي جون لابكون أفرق يطوان أيال العنشي وبرلمانك وبأسقرية مكا غضب كيسة الشناد فرق بيسة سبحان وحي سعاد مشيقيسي هولو دينا دا جرصور كأي جوغة أي جرحة أي هوشو وضا إني سيدو دا سيئة هادان او عن لبدلين او إلا قوله أكلا لك سمية وانا مجي لوجيك تاسنا ما أين دعين او واحد لعضي إن قوله لك العيري واحد لعضي ملحوين حسن شير إن وكومك عابد ذكريتو وكومك عابد قدومي محكمة السرى وقدومي حد الجيرة وقدومي حكمة السرى ذكريتا لغومك عابد لوغا قادي الكحانة
حلقة قادستا قدوميها محكمة السرى وحا أيدا لسبوق قارهان مركي اودي دي حلقة وريكتدا لوغا قادي أساقا إيا سودو كلمك عابستا ninki bedeli laha asaga xildhibaanada inkasta ay sa arrinkan si rasmi ah u soo faragelinin doodana ay sa ka yeelanin haddana wali way ku kala aragti duwan yihiin xildhibaan Sacdiye Yasiin Haaji Samatar ayaa waxa ay qabtaa sida tan
anaga baarlamaanka waxba laba mariyaba waxa uu maleeynayaa dawladdu inaysan baaminsanayn inay batahay baarlamaanku u joogo ee sharciyeeba horta dawladdu ma aaminsanaba waa mid koowaad mid labaad in la soo mariyo ninkaas ma sharci buu ahaa ee inta laga qorayay waa u jeeday inuusan ahayn nin maxkamadda ka soo shaqeeyay inuusan ahayn nin halkaas ka garayn kara ee meel walba hadda Soomaali waaba laga sheekeeyay oo tan laga sheekeynayo marka hadaan walaal macaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta Sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamaddii iyo way soo refuse karata waxay laga soo jawaabo olyar ninkaas inuusan meesha uu sajid garayn karin meeshaas uusan geli karin
laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan Sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo isna isbarbardhig ku sameeyey wadada hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud uu maray
mar haddii guddiga adeeg garsoorka aan la dhisin shalayto guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay haddana hadda madaxweynaha wareegtay awalba ku magacaabo wareegtana ugu qaaday marka wax qalad ah aan ka hadalno hadda meeshaas ma jiraan laakiin siduu ku habboon waxa weeye in hay'adaha oo dhan ay ku meel gaarka ka baxaan oo kuwa isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddiga adeega garsoor laakiin hadda guddiga adeega garsoorka nooma sameysno guddoomiyaha maxkamadda sare sidii ku yimid oo ku baxay marka baarlamaanka uma maleynayo hadda option ugu banaan oo uu ka hadli kara male
haddaba su'aasha taagan ee iswaydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmi ah uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare iyadoo aan la dhisin guddiga adeega garsoorka dalka ee sagaalka xubnood ah waa kan markala abukaata Cabdikariin Maxamed Soomaali
macnaha maadaama uu nimaasalay madaxweynuhu gol adeegna uu san jirin anaa waa mataqaana meeshaas waxa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta umadan fiirinaya meeshan cabasho badan ka dhacday gol adeeg ma jiro marka golihi wasiirada la soo marsiiyay soo jeediyay isagana dekreto ku soo saaray laakiin ma aha si sharci ah waa fasax waayo golihi adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbin madax banaanigiisa marka saas loo dhigo laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama sameyn goor la sameyn doonana ma aqaano okay caqabado badanaa jira waa ognahay laakiin waxay ahayd sharciga horeba 30kii juun oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin kaas xataa lama raacin
isku soo wada duubo Soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka ay isa kala saarnayn weli wax badan sharciga ku meel gaarka iyo kan federaalkana aysan isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisneyn oo uusan dhammaystirnayn sababa la xiriira iyadoo aysan jirin guddiga garsoorka ee sagaalka xubnood ka kooban iyadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'neyn taabagelinta guddiga adeega garsoorka sababa la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay Falastiin
mahadsanid sahra anu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay sahra cabdi axmed noo diyaarisay diyan markale inin xasuusiyo barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada muqdisho professor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota kuna sugan dalka maraykanka iyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho in aan ku hormaro wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay tahay sababta ay dowladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey hoggaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka gaar ahaana tan maxkamadda sare oo kale dowladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nuuca oo hal meel looga taliyo ay sameyso ama ay awoodda marorsato maxaa uga jawaabi lahayd adiga
waxaa jira falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform. Haddii la bato dhinaca baarlamaanka, saa ogtahaybo ummadda soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan motion aan micno lahayn oo aana ku salaysnayn sababo muhiim ah. Runtiina iyo prime minister la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaada, taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo mar walbaba. Maxaa yeelay wasiiro cusub baa 6 bilood bu yimaada, prime minister cusub baa yimaada 9 bilood cusub. Dadkii qofkii xakamayn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka professor Jawaari, shaqooyin badan ku fiican ayaa waa jirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaana u muuqatay markii dambe in ay jireen factionno rabay inay asaga isticmaalaan warran maama xukuumadda laftigeeda inay calqaladayaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo, taas waa middaas. Middaan kaleeto waxaa ku soo hortay maxkamadda. Tan maxkamadda madaxweynaha barnaamijka uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa in horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka. Saan ognahay garsoorka Soomaaliya waa burbursan yahay, yani maaha keliya inuu musuqmaasuq u dhintay, laakiin waa burbursan yahay, waa broken. Marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliyaa reformka lagu sameyn lahaa garsoorka. Prime ministerka laftigiisa programka xukuumadiisa waxaa dhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo. Nasiib darro garsoorka ninka ugu sarreeya wuxuu ahaa Ibraahim Iidle oo ahaa Supreme Courtka, wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynayo xukuumadda in reformkaas la galaa. Laakiin hase ahaatee waa ku guuldaraysay, nusuqli jiray, siduu ahaamaana waa kasii daray. Marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaadaa. Madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waqtigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeyo.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Ramadaan Kariim, Falastiin iyo dadka ku dhegeysanaya iyo duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta, nin baa dhalinyar oon garanayaa. Waxa weeyaan wasiirku ku mahadsan yahay, laakiinse waa in runta laysku sheega. Haddii run la sheegi waayena roobdi imaayo. Waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin. Horta taasi waa wax cusub oo soo baxay oo dadku markii hore ay ogaayeen, laakiinse dowladdu hayna qiranayn. Tan labaad waxa weeyaan markaa in Jawaari inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira, san baa jira, sidan baa jira, haddii la yidhina dada ummadda umay sheegin, haddayna jirina dee kaba daranba taas. Markaa inay dowladdu ku eedan tahay Jawaari kamuu keenin motion dowlad weli sidii Maxamed Cabdullaahi loo doortay, markaa shikiga iyaka ku jira waa inay soo cadeeyaan oo banka soo dhigaan. Tan kale maxkamaddan ka hadlanaa walaal, waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin, meel uu kusoo qorayna ma jirto in Ibraahim Iidle iyo maxkamadda uu fadhiya ee garsoorka ka u sarreysa inay musuqmaasuq qaateen. Marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo. Hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan, muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibraahim iyo wixii la caana maala madaxda u noqon lahaa, muxuu soo sameyn waayey? Marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro cidi doonaya ahaada, ama madaxweynaha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ahaatee. Laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuqmaasuq ku yimiday jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayey. Marka halasoo wada bandhiga waxaas oo dhan walaal, hal cadeyn.
Waa mahadsan tahay Haye Cabdirashiid.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Horta maxaa la yidhahdaa bedelidda Jawaari iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaa haboon in markasta horta la haysto dastuurka, qof kastoo Soomaaliya inuu dastuurka koodi ka haysto oo inaan caalamkeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheena meelaha yihiin iyo magaca dalkeena waxaasoo dhan intuu xaqiixayo oo cadeynaya ku cadahay waa dastuurka oo lagu wada jeedo qof madaxweyne madaxweyne ku yahay kii guddoomiye ka shaldhigaana markar dastuurka marab in loo soo maanaa la refeer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim mana markaa maalinta daweyd aan akhriyay wareegtii soo dhacday madaxtooyada kasoo dhacday ayay tii in email ahaan nooga soo dhacday wixii u horreeyay aan sameeyo waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka 90aad baana ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo maarata gaar ahaan xarafkiisa ka baa ka hadlaya marka waxaan firi macnaha qorshayda dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamada sare qofka haysa shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay qodob kun aan usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamada sare iyo maxkamada dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad sare ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo dhiibahayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo marka su-aasha aniga aan aqoon oo hubin oo aan jeclaan lahaa haddii dastuurka aan nagu jahal bixin karo naga jahal bixiyo ama dowladda ay cadayso sida doctoorku yirina aniga waxaa ila madaxweynaha waxaa u fiicnaan lahayd inuu xoogiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoor ka dhiso
hay wasiir
cabdirashiid arrinta guddiga garsoorka ood ku saxsan tahay waxa dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo tala bixin ama recommendation recommendationas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaalo sida cabdirashiid hadduu sheega waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waaye warka idiin sheegaya guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey baarlamaanka 9aad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodiiba waxaa la horkeenay baarlamaanka 9aad baarlamaanka 9aadaa soo celiyey soo diiday uu yidhi ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasgarayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddi adeeg garsoor laakiin guddi adeeg garsoor ma jiro yani sababta madaxweyne xasan shir ku khasabtayna inuu markuu ka qaadaayo ilka xanaf uu dekreeto uga qaado iidlana uu ku magacaabo dekreeto waxay ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka haddana guddiga adeeg garsoorka ma jiro dekreetadii lagu keenay iidle oo kale unbaa lagu keenay guddoomiyaha cusub saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jiro oo golaha wasaaradda hor yaalla waxa waa in la dhisaa guddiga adeega garsoorka si ugu naqsi badan wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku haayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijkan u yihahdeen waxaan rabnaa inaan dardar gelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka waxyaalaha ugu horreeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirto oo ah waxaa la rabay xubna ay ka mid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah xeer ilaaliyaha ururka qareennada guliba noocaas inay ku jiraan waxaa hadda aanan jirin waxaa waa maxkamadii dastuuriga aad ma dhisna soo xubintaas ma la heli karo guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis wuxuu hor yaalla cabinet markii la baasgareeya xubintii kale waa iman kartaa
wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa
weydiiyo madaxweynaha waxyaalaha kale ku qasba waxa waayo waxaa yaallo kaysas fara badan boqolaale ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka imaan karto saas awgeedna hadda wuxuu magacaabo guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo finalkaas inta darsa la fiiriyo wixii hortabin lah ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagana hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama maraykan joogo oo army shel critic ah inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waayo laakiin runtii caqaladooyin waaweynaa na haystaan runtii oo qaarkood يكيني كلام دباتو أول مرة
إن وزير هالكاس عن ربع إن إن سؤال كاوي إن هالكاس سؤال كاوي ديان ربع هدي أنا الاثنين محكمة دي الدستور جاها أو مهم وأحد جدي جا أذيع جرسارك أنت محكمة الدستور وحلاقة بدلها محان لاقو مشغول إن جدي راسي للصوت الصو وحيابها لما سلوا سبوحي تنقلوا حاشك إن جدي جهار اللو عليي صوتهم أي أحد إني بوحي وين شروطه اللي جربه دولة ده هاد عادي عاوزير كتاعي أو لغو حق لنا إنا يربط إن دولة إسكون نوعة أو إسكون فكرة إيه لسته سدا لغو آمن كرا إنا هادنا صار استجود أذية قرصار حلقا
إن هرت إن أرتو هلو جاني سا إن وجود هذا كان تي مكانت له محل لغو هر مري وجود أذية قرصار الله ما تبغى الله سمعي كلا تلا وصعت وجود أذية قرصار كوكل شيء بروسس مروسة oo gudiga dadka xubin kamid ah waxa la dhisaa waxa kamid ah gudiga xuquuqda insaanka oo bulshooyin badan socday wala soo dhameystiray maxkamadda dastuuriga ee sharciyigiisa waxa gacanta ku hayo wasiirka cadaaladda marna waa la keen doona xubintaas waa dhismi doonta laakiin maaneeda ma aha in la wax kale yaan reform lagu sameeyo sababta gudoomiyaha meesha looga qaaday gudoomiyihii la waxay balanadi wala gala waxay inuu qayb ka noqdaa reformka madaxweynaha ee barnaamijka ay rabaan in la sameeyo runtiina inta uu meesha joogay reform iyo wax u dhow ma uusan sameeyin qaalina ka uusan ahayn marka yani waxa iska sii socdaan wixii ma socdays
ama santahay waxaan siinayaa professor abdi ismaac
walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsanaa wasiirka isagay u taala taasi laakiin dhowr su'aalood in ummada looga jawaabo oo challenge ku noqonay madaxweynahan ugu halkan qaba waxa weeye xataa hadii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhalinyar ah oo degree qorasita oo maxkamad soo fariisan oo shaqaale hoose ka ahaa gudiga doorashooyinka ee wadanka in halkaa laga soo qaado maxkamadii sare loo soo dhiibo taasi waa takoobad talaba oo ummada in madaxweynuhu soo fariisto armuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayay cid kale oo khibradan leh ee waa koow talabaadna waxa weeye arintan dhulku ka hadlay dulka maxkamada ugu sareysa ma soo gaadhay maxkamada hoose gobol iyo waxba jira maxaa kuwa loo soo marin waayay mise gudiga la usaaray madaxweynuhu ka soo talinaya dulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar marasa madaxweynuhu iyo dawladdiisa ay ku shaqul leedahay marka waxaas oo dhan isku soo qaadid waxaan ku soo gabagabeyn waxa jira dad aan isnaqaano wadanka degan haddii walaalka yidhi qolooyinka kursiga iska fadhiya Mareykan iska jooga iska hadlaya nin lawyer ayaa jira tilmaaman qusaynaya walaal Falastiinaya oo khibrad weyn leh oo gobolka waliba ka soo jeeda Puntland ninkaas la sheekaystay qolooyinka madaxtooyada jooga markaas uu war gudiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisilayahay ma rabno ayaa la yidhi waayo maxkamadda dastuuriga jidka loo mari doona taana wali ma rabno marka inaynta meesha taala waxa weeye in la doonayo markii nin wasiir koogi la keenay inuu noqdo raisul baarlamaankii oo kharash lagu bixiyay nin yar oo waxba garanayn oo khibrad lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale in la keeno maxkamadii ugu sareysay wadanka waxa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax banaan dawladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo ayay maxkamadda sare in iyaga la hor keeno si ay u sii diyaarsadaan jidka ay doonayaan inay maraan inay goboladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020kana sii salaxdaan qastiga loo jeeda waa taase ma aha wax musuq maasaq la dagaalamaya
ma laga yaaba duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalku ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaaba duruufta wadanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta
walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye haduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhiyo anigu wadanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dawladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskan la sheekaystaa macallimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dawladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo wadanka gudihiisa waxa socda walaal
amaasantahay hay cabdirashiid
horta dawladdan dawlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii la soo qabanayo goboladii badankoodu ay iska maartay qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida Soomaaliya ama kala bar ay jinsiyad badan ku kaan ay leeyihiin tal noocaas ah oo maaragtay horta dowladda madax u tahay ama ku magacaabanta inay dowladdii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin dagaalkooda ma iska yartahay culayshada yaalana taradeed ka badan yihiin marka waxyaabo badan baa macnaha oliwaada oo macnaha oo priority ah oo in waxyaa qabti loo baahan yahay amnigaasa ka mid a hay-adihii qaranka iyo mas-uuliya ka mid a marka maxkamadeesta suuriya ka mid a dasuurka in la isku waafaqaa ka mid a waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaana kalaa burburay in dib loo qatalo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharcigu aada iyo aad iyo aad loogu dhaqmo oo macnaha sida u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo qof kasan faankiisa xataa laga dareemayo sharci rabid iyo dadkuba la isku wado si dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dowladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne ee ra-iisal ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu gudiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa ladhahaa birokaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaare hadda waxyaabaha uu wasiir fash u tirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa iska leh golaha wasiirada golaha wasiirada leh oo wasiir fash uu ka tirsan yahay ra-iisul-wasaaruhuna uu gudsho guddoomiye u yahay laakiin ra-iisul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuga leeyahay oo ugu qoran hal dog buu ku qoran yahay oo dastuur ka mid a shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisa wuxuu qaba maahan dastuurka wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si mideysanna ay codka ugaanka u gaaraan oo dalka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dadda isku soo magacaabay ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh inay si ugu jajaban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda leh marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiiradu inay dareemaan collectively rainka waa taqaanaano
waa mahadsanta cabdirashiid
leeyihiin madaxweynuhu hadday ka shaqeeyaan golaha wasiirada madaxweynaha xataa karaam ceyrin kara markaa inkastoo aysa dastuurkeena ku qornayn haddana golaha wasiirada awood bay leeyihiin
waa kugu soo noqonaya cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waqtigaan
awoodda inay awoodda gacanta ugu jirto dhaqaajiyaan haddii 2022 ay soo noqon karaanna inay soo noqdaan waa rabaan ceebna maba ahanba qofka siyaasad gacanta kula jira inuu rabo inuu sii joogo laakiin waxaa moodaa golaha wasiiradana xoogaa si inay sida xoos u hadlaayo kale iyagaa taladeeda aasa consul ahaan madaxweynana tala malahan gudiyaashaan iyo waxaas dhan waa oday guud oo gobolladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejintuna dee uu yaqaanaa
waa mahadsanta cabdirashiid haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho waxaan rabaa wasiir xoosh inaan siiyo wasiir maadaama isbedello ay dhaceen siyaasad ahaanna waddanka uu iska dhib badan yahay sida aad sheegtana xaalado aada u adag ay ka jiraan ma isleedahay dowladdu hadda marka laga soo tago waxbedel hawsha ugu badan ee u taalla waxay tahay inay samayso diwa heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanada iyo dadka kale siyaasadda danaynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fariisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada ma kuu muuqataa baahidaas hadda
falastiin waa mahadsan tahay horta waxaan kuu sheegaa fren cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynahana wuxuu leeyahay awoodo prime ministerkan awood uu leeyahay laakiin yaana iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hagayso golaha wasiirada markaan labada kusoo celinayan wax kale kama hadlayn waxaan ka hadlaya reformkan oo cadaaladda hadla sameeya ah waxay ka socotaaba madaxweynaha programki uu ku galay electionka iyo la programki la la prime ministerka oo golaha shacabka uu geeyay markii la soo laansixinay saasan aan ka wada midan la usoo noqdo aniga waxaan ku jiraa guddi la yiraahdo guddiga siyaasadda loo dhanyahay oo wasiiro dhowr ay ku jiraan oo isnin walba shirta oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhammaystirkiisa election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si lou gaari lahaa oo qof iyo cod ah iyo sidii loo samayn lahaa federationka siyaasad degenna looga abuuri lahaa gobollada iyo dowladda dhexe isnin walbaana fariisanaa. Waxaana kasoo qaybgalay guddiyo kaleeto, guddiga madaxa banaan dastuurka, guddiga xuduudaha kasoo qaybgalaan, isnin walbaan fariisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay laga hadlaa. Hadda weekend waxaan usoconnaa maylaban usoconnaa in laga hadlaa
guddiga aad sheegtay.
Hadda wasiiraan ka shaqeynayn waxyaala loogu talagala waa inay keenta siyaasad degen oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keenta.
Laakiin wasiir halkaasa wax kaa
weydiiyo waxyaala waxaa jira xanuun badan laakiin in la qabto ay tahay waxyaalahan hadda la sameeya kamida oo isbedelkan maxkamadda kumid waa xanuun badan tahay laakiin isbedelka saba xanuunu keena. Marka in aan fiirinana cabdishiid mudi sheegeeda sax waa waddan caadi amanihin waddan waxaanahay sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahay inta la foorarsado in laysku soo celceliyo tartiib tartiib.
Laakiin wasiir sida hadda
aashaba aan ka fiirino un musuq maasuq iyo ta kalena World Bank iyo i m f-ta waxay aada noogu ammaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loo ka cafin lahaa ay nogu ammaanaysaa in musuq maasuqa si fiican loola dagaalama.
Wasiir waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro, laakiin guddiga aada sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay. Guddiga aan ka hadleyna waxay tahay inaad ku soo darteen dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahaynaha, xildhibaanaa jira kasoo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn, aqoonyahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan, si aa u ogaatiin waxa bannaanka ka socda. Soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato, adinka bisa is dhegaysta, guddiga loo dhanyahan waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah.
Marka waa ismaan dhaafna umalaynaa guddiga kan waa guddi fulin waaya oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waa oo cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa kaas mogta. Laakiin middaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo waxaa jirta madal xamar ka furanaa jirto madasha mataqaanaa toosinta siyaasadda oo ay madax ka yihiin Saciid Qorsheel iyo Guray Xaaji oo lagu qabto xamar bishiiba mar wasiiraa tagaan aani aan ka mid ah waa laga doodaa aqoonis wadaarsa ku sameynaa fikrada badan aan kala qaadanaa. Marka micnaheeda ma aha waxaan qabanaa shirar badan, waxaan kaloo sameynaa wasaarad kastoo jirto waxay xiriir la samaysatay mataqaana wasaaradda dhiggeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan. Waxaase ugu jeedadu waxa waa in la helaa siyaasada loo wada leeyahay oo hal meel loo wada socda.
Mahadsantahay. Waxaan siinaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
walaal waxa weeye ruwaada ka jirta meesha dowladda lagu sheegay iyo fila Soomaaliya, haddii Soomaaliya way Soomaaliya way ka dharagsan tahay inay iyaku sheekaystaan, inay iyaku isku meereystaan, waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro. Marka waxa ugu horreysa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadka kala jeeda ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego, welina tallaabo lama qaadin. Taasi waa ta koobaad weye. Waxay ku tusaysaa sakhradda ka joogta magaalada Villa Soomaaliya ee la isku meereysanayo. Number two, arrin weyn oo muhiima oo Cabdirashiid ka dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi Somaliland. Waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee Villa Soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gulogeli lahaa sannad iyo bardabadeed markii dowladdan iyo madaxtooyadan la dhisay. Marka amuurahan aad ka hadla sidee baa loo galaa in dadkii laysku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga smoolayn, waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay. Marka waxa weeyaan kuwii hore way dhammaadeen, qaar cusub baa yimiday. Marka haddii aan la dhogogasha caynkaas ee madax bannaan ee waxay soo gooyaanna hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haystaa, dib u heshiisiina iman mayso, midnimana iman mayso. Haddaan tilmaamo ku siiyo walaal, maxaa loo farageliyey sidii xumeyda loo farageliyey galmudug waagii hore? Maxaa iminka loogu farajiraa gobollada qaarkood kale? waa su-aalaha la isweydiinayo. Haddii masalan dad culamo ah oo ilaahow ha baqanayoon siyaasiyan ahayn,
iyo dad dhaqan Soomaaliyeed yaqaan oo siyaasiyan ahayn oo gobolada dhan ka yimid oo qabyaalad ku jiray waa la heli kuwa inta la isku keeno la yiraahdo bal arintan dib u heshiisiinta innaka nooga fara dhuubane dawladdu hayni dhiibtay ka soo taliya waxad ka soo talisaan ee distoorka ogol yahayna waanu ku tolanahay rayiga caynkaas lama keenayo marka dhowr qof inta isku meereysanayaan villa Soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo Soomaali oo dhan ay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabeyn walaal haddii la leeyahay Cabdisamatar halkaasuu iska fadhiya waxba ku soo taagaya waa la iska oran karaa taas weeyaan laakiinse dareerka dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya ayna dowladdu dhageysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama Cabdirashiid oo kale ka hadasha haddaanaan ka hadal oonu dowladda sacabka u tunno waa nasiib darrey noqonaysaa marka hadalku waxa loo sheegayaa runta waxa loo sheegayaa maaha dowladda la
nacab
maaha hebel baa la nacab yahay war waxani sidaas ku saxayahay hal la sameeyo haddii la sameeyo waana ummadda loo soo bandhiga walaal
aad u mahadsantahay waxaan siinayaa Cabdirashiid Cabdirashiid maxaa xalka uu aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dowladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin karaa ayadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalka uu aragtaa
waad mahadsantahay Falastiin waxaan isleeyahay horta dowladdan waa la doortay oo intay taxantay baa la doortay marka mandate baa la siiyey oo marka xaq waxay u leeyihiin inay maamulaan waqtigii la siiyey 4 sano loo qabtay maxaa Cabdullaahi Farmaajo 4 sano loo qabtay xaq waxay u leeyihiin inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoolaad fursadna la siiyo aan haanta ama maarata ilbilik laga qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo diido halka marsiid awrki xagga marsiid xagga marti aan looran qofkii maadaama la doortay oo tartamay in fursad la siiyay iyo xukuumadda hadda waxay isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waqtigoodana ay aniga shaqsiyan waqtigooda inay dhameystaan waayla fiican tahay in fursad la siiyana waayla fiican tahay maadaama ay guuleysteen Maraykanka Donald Trump intuu guuleystay waa iyadoo la yaabin yahay deeshaha laga fadhiya taas marka xor xaq la u leeyihiin waaba markii dowladda cusub timaado inay ayadoo degdegsan oo bayr leh oo si maaragtay maaragtay si maarata u faraxsan oo euforia ku jirta ama maaragtay cirka ku faro xiran dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo 2015 jireen kuwii hore kan hadda sidii horta xoolaha aniga weli buugaan iyaga tahay oo macnaha inay degdegtay iyo lama ahan iyaga isla faxsan sida hadda Cabdishee iyaga isku dadbadan maxaa aniga tusaale ahaan ayaa hadda waxaan joogaa ama runtii dheer baan joogaa maxaa jira sanadka Maraykanka iyo maxaa jira maxaa dhaha guddoomiyihii hore Jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dalka joogtaan nahay arag badan fariimo oo u dirnay inaan hay ahaan inaan la fariisano ama forum u qabanno waa si loo weydiiyo u dirnay madaxda ra-iisul wasaaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan aragno magaalada la degan marka haddana shaqaa kooda gacanta kula jiraan laakiin mid ay dowladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ku sheegaan baawarkan hananayna baan ka maqala dadka maar dowladda ka maqan dowladda ma taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waaye malasanaa waa baawarka hanan waaye maxkamadii waa hanan waaye suudiyaan baa soo galay hanan waaye soomaaliya horta qof xukun kuma karin ma jiro qof sirku xukumi kara ma jiro sirna lagu xukumi kara iyo maaragtay macnaha inda sharcaad xoogna lagu xukumi karo walaalow baa lagu xukumi kara hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyaatigii oo maaragtay iscabsiin haya oo isku ducayn hayo oo isaala gelin hayo aan is imaansan dahay rabbi qofka isku haystay oo madaxweynaheeda ninka isdaarin haya oo raayila oo dinka iyo huuro iscabsiin hayo oo isducaysan haya markii waxa dhameeyeen asaga waxay dhaamiyo dadka raas kula dhaqan mar dhow asagay wax taala haleen hal waxaan soo gabagabeeyaa dowladda waxay u baahan tahay baabuur 2 milyan oo qof oo Soomaali ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halaal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haysaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayagu leeyihiin inay xoolaha u aaminsan yihiin oo dadkii oo dhahay afgooyo noo dhigay bal calan dhirwaan iska aadayaa marka looga harimaayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta u sheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeya loo sheegaa shacabkaana هذا النوع عاصة وسات بس يظهر هذا إن لا يكون عبد الفيو قال أنا تقولنا الشيخ لو بعنا الشيخ تقول إن لو ولي يشو
هذا أمهات سنتها إن وحنسينا يا وزير حوش ما حال إسلاء هذا هو إن قن كرتاسيد دولد أنا هوش اللوغو إدق مضي أي وقبط
حالك حوالا بتاع بشيد وقرع سنة هاي وحوايا إن حكومة دا وحي توسين أح إن لقي ستو وحماش كجي رواي runtiina aniga waxaan ahay aad u aqista ee aad u barista oo heritage waxa bishii madaxda ka yahay maalin dowlad markaan daafurkii dastuurka sameeyayna qoraaladoodii iyadoo buugag ah waa keyo oo dadka u qaybi waana ka wada hadalnaa hadda inaan wada shaqeyna waxaan rajaynaa in dialogue ina la yeelana because waxa waxyaabaha isoo qoran waa arkay wax oo constructive oo runtii waxaa ku soo haray arinta uu professor Kiiro dib u heshiisiin culimada u diinaha la keena anigu waxa ila taa personal wadankan 16 dib u heshiisiin oo weyn soo maray saaso kale taa marka qaar ka mid ah muddo dib u heshiisiin ila noqoto industry oo mar walba la leeyahay shir weyn la qabanayo dib u heshiisiin taale dib u heshiis tamay aad wasaaradda arrimaha gudaha wasiir Xamar ku joogay
waxa umaleynaya inuu yiri siyaasiinta islaayay dadka ismaleeyay
oo dib u heshiisina annaga la ka hadda halka weyn hadda waxaan aragnaa heshiisiin maamul goboleedada iyo dawladda dhexe sidii la isugu keenin lahaa maamuladaas loo dhisi lahaa ee awood iyo resources kale loo weyn lahaa sida dadka meesha degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka degan loo keen lahaa laga keen lahaa xasilooni siyaasadeed maamul goboleedada iyo dawladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican uga socoto loo kobciyana mataqaana dhaqaale security-ga loo wada sugaa yani sababta loo sameeyay madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waa amniga qarankana waa looga hadlaa waxaadii federation-kana waa looga hadlaa sida hadda aan baydaba ku sameeyneyno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato hadda marka midan kale ka ah oo lagu soo celiyo ah ninkan wax ka badal la keenay dhalinyaro waa illa moogaada ma aha wadankeena boqolkiiba 70 dhalinyaro waa maanta waxa waa isamar fact waxa loo baahayaa inaan wareejinaa mataqaanaa maamulka aan ku wareejinaa dadkaas ay qabtaan xukunka qabtaan dad dad ku jira gudoomiye oo kale ku jiro ayaa barnaamij sare soo noqdeen marka ma umaleynaa inay tahay taas wax dhibaato ah
waa mahadsanta haye professor Cabdi Ismaaciil maxaa xalka uu aragtaa su'aashu
xalka waxa weeye arrinta dhalinyarta malaha wasiirku waa duqsiday oo kale malaha isna jagada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin 23 jir ah inuu dhiibo laakiinse markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay xoog baa looga baahan yahay maskax baa looga baahan yahay laakiinse waxa weeye ninka mas fariisanaya maxkamadda ugu sareysa wadanka waa inuu khibrad leeyahay waa inuu soo maray maxkamado waa inuu kasoo shaqeeyay garsoor kasoo shaqeeyay laakiinse nin aan intaaba mid lahayn waa nin yaroo dhalinyaro halkaasaan ku dhaafana halku waxa weeye qof experience le waaye araga oo waxaan kasoo shaqeeyay kow meel walba in loo dhiibo ta labaadna waxa weeyaan markan ka hadlayo guddi dib u heshiisineed ma aha guddigii Cali Mahdi iyo guddigii Cabdillaahi Yuusuf sameeyey iyo waxaa kama hadlaya anigu dadku isma layna waxay isleeyay siyaasiyiinta islaysay iyo qabqabliyaasha islaayay marka waxaan u leeyahay culimaa u diin aan siyaasiyiin ahayn jagooyin siyaasiyiin aan rabin ilaa hoogana ka baqanaya iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaan oo fahmo masalan hadraawiyo kale ama goorihii awe gacantii dheereed sheegay kamid yihiin in la soo xulo oo madax banaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa la isugu keeni lahaa dadka inuu ka soo taliya waxaad soo goysaana dawladdu way ku tolon tahay maaha dad iyagu islaayo la isku keenkeenayo waxa weeyaan qorshihii strategy waaye dawladdan waxaa ka maqan oo xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudeed ha noqoto waa wixii maalinta lagu soo toosay strategies policy strategies ma wala haba bal wakaas ha la isoo hordhigo
waa mahadsan tahay aad u mahadsan tihiin
adamada walaal
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota,
iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa macahadka heritage oo isna ku sugan magaalada muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaana nasukeen soo duuday oo soo jeedinaysay barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Halka aad kala socoteena dhegeystayaal, waa v o a. Haatanna war naga soo gaaray gobolka Hiiraan. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday gelinkii dambe ee maanta deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Warar hordhac ah ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay la wareegeen Maqokori, laakiin ilo kala duwan iyo saraakiil ciidan iyo dad shacab ahba oo ay v o a da la hadashay ayaa sheegay in qadka isgaarsiinta oo hadda ka maqan awgeed in aanan la xaqiijin karin qabashada Maqokori. Ciidamada dowladda ayaa dhowaan la wareegay deegaankaasi kadib ku dhowaad muddo sanad ah oo ay Al-Shabaab ka arrimaniyeen deegaankaasi. Deegaanka Maqokori ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
maxkamad ku taala dalka Kanada ayaa waxay aqbashay codsiga dowladda Mareykanka ee ah in lagu soo wareejiyo wiil Soomaalida Kanada ah oo ay ku eedeynayso in taageero dhaqaale uu siiyey dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Suuriya ay ka wado kooxda Daacish. Asiga sheekh qareenka wiilkaasi ayaa weli wuxuu ka biidiisan yahay go-aankaasi. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan.
maxkamad ku taalla magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacangelistiisa maadaama uu ku lug lahaa olola ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykana iyo Kanada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhada dowladda Islaamiga ah. Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi oo 33 jir ah ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la horkeenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdulaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahi uu ka tegay San Diego Mareykanka iyo saddex kale oo ka safray Edmonton Canada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ISIS. xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdulaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaalla Edmonton Canada oo isaga iyo almaadaradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ahi ay ka wado Bariga Dhexe. afar dhalinyaraa oo ay ilmo adeer ahaayeen Cabdulaahi kana kala tegay Kanada iyo Mareykanka oo uu abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. wiil magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirisa jamhadda dowladda Islaamiga oo ay ilmo adeer yihiin Cabdulaahi ayay hay-adda dambi baarista Mareykanka f b i heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa 173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. hase yeeshee qareenka u doodaya Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi ayaa cadeymaha la horkeenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayo inuu Cabdulaahi wax ka qoray. qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in uu Cabdulaahi wax ka qoray. xukunka qaaligan ma ahan kama dambaysta Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi loogu wareejinayo dalka Mareykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxiixo wasiirka cadaaladda dalka Kanada. Cabdulaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu racfaan ka qaato go'aankan muddo 30 ah dhexdeeda ah. sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Kanada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arka dacwadani in ay ku salaysan tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegay in wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku socdaan dariiqa sax ah. hadalkaasi ayaa imanaya xilli saacadaha soo socda mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi uu markaasi joogo halkani. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Safiirka dowladda Maraykanka u fadhiyay dalka Filibiin oo ah diblomaasi khabiir ku ah arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed Kan Kyun Kawa in wadahadalka xukuumadaha Washington iyo Pyongyang ay u socdaan si habsami leh. Wuxuu sheegay in kulanno New York ku dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo iyo ergeyga sare ee ka socda Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Chol ay ahaayeen kuwo miro dhal ah. Maantana kulan la qorsheeyey inuu aqalka cad ku dhex maro madaxweyne Donald Trump iyo Kim Yong Chol oo ah gacanta midig ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa aad indhaha loogu hayaa. Kim Yong Chol ayaa u gacan gelin doona madaxweyne Trump dambaal uu uga wado madaxweyne Kim Jong Un. Labada hogaamiye ayaa isku dayaya in ay yeeshaan kulan muhiim ah oo aad loo wada sugayo. Wadahadalka Trump iyo Kim ayaa loo qorsheeyey in uu 12-ka bishan ka dhaco dalka Singapore. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Pyongyang in ay burburiso hubkeeda nukleerka inkasta oo uu Trump Khamiistii shalay sheegay intaasi ay u baahnaan doonto kulanno kala duwan oo fool-ka-fool ah. Dhanka kalena, kulan ay Jimcaha maanta yeesheen saraakiil ka kala socotay Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayay mas-uuliyiinta labada dhinac ay ku heshiiyeen in bisha dambe ay yeeshaan wadahadallo ay uga arrinsan doonaan arrimaha militariga iyo sidoo kale dib u midaynta qoysas kasoo kala jeeda labada dhinac oo ku kala lumay dagaalkii labada Kuuriya ee dhacay sanadka 1950-kii.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idilana meel kasoo aad joogtaan. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan.
Sidadaasi Ramadaanta oo ay ku luqeynaysay Mariin Muuse Alla ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo, waxaana idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenni xigta dhegeystayaal, inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim.
Lassi yad sanayya yana idin segin.